Dobar večer. Poslušate Mozaik dneva in na božični dan v tej oddaji gostimo vodjo Romarskega urada na Brezjah, doktorico Andrejo Eržen Firšt. Odgovorna je za organizacijo in vodenje dejavnosti v našem narodnem romarskem središču Marija Pomagaj. Njeno delo vključuje skrb za romarje in sodelovanje pri različnih verskih dogodkih. Skrbi tudi za muzej jaslic, ki ima 10 sob, v njih pa se srečamo z zgodovino jasličarstva, spoznamo pomen posameznih jasličnih figur in prizorov, občudujemo različne načine in materiale za izdelavo jaslic. Muzej jaslic Brezje se nahaja v nekdanjem samostanskem hlevu, kar je res pomenljivo sporočilo. Doktorica Andreja Eržen Firšt, prijazno pozdravljeni v našem studiu.
Dobar večer, lep pozdrav.
Glejte, muzej jaslic Brezje, najbrž ga je že marsikdo videl, pa mislim, da vendarle ta zbirka nenehno raste, je edinstvena zbirka. Na spletni strani zapišete, da imate kar preko 4500 različnih eksponatov jaslic z vseh koncev sveta. Veliko.
Ja, res je, imamo preko 450 jaslic iz kar 82 dežel. Res smo veseli, da se naša zbirka se vse skozi povečuje, predvsem dopolnjuje iz različnih držav, tako da imamo jaslice od Avstralije, iz vseh kontinentov, Avstralije, Azije, Afrike, Evrope seveda in tudi Latinske Amerike.
Kam pa časovno segajo začetki muzeja? Za tiste, ki so malce mlajši, pa mogoče bi jih to zanimalo.
Ja, res je, že prej ste omenili v uvodu, da se muzej nahaja v bivših samostanskih hlevih, kar je res zelo zanimivo in nekaj unikatnega, edinstvenega. Začetki segajo v prelom tisočletij, 1999. So iz hlevov v bistvu odstranili še zadnje živali in potem leta 2000 so decembra odprli manjši muzej, ki je bil pa takrat pravzaprav muzej votivov, imenoval se je muzej Sončna pesem in pa še muzej jaslic. Sedaj najbolj zaslužen je bil takrat pater Leopold Grčar, veliki poznavalec jaslic, ki je tudi prijateljeval z dr. Nikom Kuretom, tako da res je že takrat imel muzej en lep začetek. Prvo razstavo so sicer postavili v samostanskem hodniku, potem pa kasneje, ko so iz prostorov hleva odstranili živali, postavili to zbirko, ki je takrat bila v prvih petih prostorih muzeja.
Pa me zanima, kako pa dobite vse te primerke jaslic iz tako različnih držav?
To je res tako zelo zanimivo, ko zdaj v teh letih od 2016, ko smo odprli prenovljeni muzej, je tako se ti potem odpre en tak zanimiv svet, zelo različno. Veseli smo, da prinašajo jaslice tako recimo naši slovenski misionarji, ki delujejo širom po svetu, potem naši škofje, če kam gredo nekam recimo dr. Škof Jamnik, veliko krat prinese iz svojih obiskov po svetu, tako je prinesel jaslice Južne Koreje, potem recimo frančiškani, pater Peter Laurih veliko krat prinese iz svojih roman kakšne jaslice in pa naši tudi nunciji, ki delujejo po svetu, tako smo iz Čada prav nedavno dobili čisto zanimive jaslice. Res je veliko, veliko različnih, ampak vedno pa temeljimo na temu, da jaslice res od znanega izdelovalca oziroma res iz tiste dežele, iz katere izhajajo.
Torej vse tako, kot mora biti, ni nobenih nekih ponaredkov ali da bi rekli, zdaj pa je to made in China, pa bi se promoviralo kakor.
Ja, res je, res tako, kot, vi, kot ste rekli, veliko je, pri nas morda včasih gremo preveč na številke, ne? Pa rečemo, joj, lejte, toliko pa toliko je jaslic, ampak pri jaslicah je tudi seveda zelo pomemben avtor, ki je naredil te jaslice, da vemo izvore, od kje prihajajo, kajti v jaslicah se odraža, ne samo seveda osnovno je Jezusovo rojstvo, sveta družina in vse tisto, kar potem jaslice figure spremlja, ampak tudi tisti avtor, ki je v jaslice vložil vso svojo ljubezen, znanje in to okolje, v katerem biva.
Tako, zdaj pa povejva, kateri motivi in oblike jaslic v vašem muzeju so pa, bi rekli, med manj klasičnimi, vam pridejo zdaj na misel?
Zelo zanimivo je, pred nekaj časom, ko sem bila s patrom Robertom na enem kongresu in je en gospod vprašal, ampak sigurno pa nimate jaslic iz Lego kock. Seveda imamo jaslice iz Lego kock, potem so iz tistih jajč Kinder Surprise, so tudi jaslice, potem tisti znani Snoopy jaslice. Recimo, sploh si ne bi mislil človek, kaj vse, Playmobil jaslice, tako da res na vse možne načine, bi rekla, se uprizarjajo oziroma imamo možnost postaviti tudi jaslice.
Tako torej je najbrž to, kar ste zdaj te oblike omenili, zelo zanimivo za otroke, kaj ne? To so materiali življenja, ki ga oni poznajo.
Ja, res zanimivo je. Otroci so seveda najbolj tudi med tem pri teh jaslicah jih fascinirali, joj, lejte, kako, pa in potem pa tudi seveda za otroke gibljive jaslice, ne. Lepo je, da tudi otrokom pustimo, da pri tem, da tudi pri jaslicah, da sami so ustvarjajo in da jaslice tudi sami izdelujejo.
Zdaj, prej sem že omenila, da imate 10 sob, v katerih so shranjene in za ogled pripravljeni te eksponati. Če nam malce poveste, kakšna je pa ta tematska pot, ki jo ste si jo zamislili?
Ja, res je, kot ste dejali, v 10 prostorih zdaj obnovljenega muzeja od 2016. Prostor celoten je zasnovan, seveda prostore smo pustili takšne, kot so bili prej, tako da so seveda manjši prostori in zasnovali smo jih kot prehod skozi zgodovino ustvarjanja jaslic in pa potem skozi območja, kjer se jaslice odkot izhaja, kjer se jaslice izdelujejo. Ko v muzej stopimo, seveda s pozdravom, dober dan, dobri ljudje, svetega Frančiška Asiškega, želimo predvsem vsakega sprejeti s tisto ljubeznijo, s katero je sveti Frančišek Asiški res prejel vsakega človeka, ki ga je srečal. Tako da v muzej stopimo skozi, lahko rečemo tako imenovano inštalacijo, 70 golobov miru, klekljenih golobov, ki so bili narejeni ob 70-letnici konca druge svetovne vojne in tako da nekako skozi mir vstopimo v ta prostor muzeja, prostor miru in potem se sprehodimo najprej skozi zgodovino ustvarjanja jaslic, potem skozi naše slovenske jaslice, ki smo jih razporedili glede na tematike oziroma glede na materiale, iz katerih so izdelani. No in v tistem prostoru so tudi še vedno jasli, kjer so včasih bile krave in je zanimivo, ko ljudem to pokažejo, so da veliko ljudi tega ne pozna. Tako da je res zelo zanimivo. Tudi v te jasli smo postavili jaslice noter, no in potem se pa sprehodimo skozi ostale prostore. Jaslice se nahajajo vse v vitrinah in te vitrine smo potem glede na območje, glede na kontinente obarvali z različnimi barvami, tako da recimo jaslice iz osrednje Evrope, Nemčija, Avstrija imajo zeleno ozadje, ker so to pač bolj gorske oziroma goznate dežele in tako naprej, tako da se že nadaleč vidi, iz kje jaslice izhajajo in skozi te prostore nas pa potem vodi zvezda svetloba, ki je pripeljala tudi 3 kralje do kraja rojstva Jezusa Kristusa.
Gospa Andreja Eržen-Firšt, katere jaslice pa so med zadnjimi v vaši zbirki?
Ja, zdaj smo kar nekaj zanimivih je teh jaslic, kot sem rekla že prej, v bistvu zdaj iščemo še kaj nam še manjka v naši zbirki. Zelo veseli in ponosni smo, da smo bili smo v novembru na Južnem Tirolskem. Vemo, da dolina Val Gardena je območje, iz katerega pravzaprav izhajajo prve jaslične figure, poleg Bavarske in Oberammergau, so to 2 območji, odkudar so v bistvu naši, na našem kraju prvič začeli smo kupovati figure in smo tam če bi rekla, lahko čisto po naključju, čeprav naključja ni, po božjem blagoslovu smo našli originalne jaslice iz Val Gardene iz 18. stoletja, tako da smo zelo, zelo veseli, da jih bomo imeli tudi v muzeju. Potem imamo pa tudi nekaj zelo lepih neapeljskih jaslic. Vemo tudi z neapeljskimi jaslicami so povezane tako zanimive zgodbe in res eno taka bogata jaslična tradicija. Oboje so si drugačne, ampak vseeno res tako zelo, zelo zanimive in sporočilne.
Zdaj pa v teh dneh, ko bomo imeli več prostega časa, praznični dnevi, božična, bi rekli še, devednevnica, pač ta osmina, ne? Kdaj je muzej odprt, kako je z vodenjem po razstavi, kdaj naj se pri vas oglasijo, družine predvsem?
Muzej je zdaj v prazničnem času odprt vsak dan, od 9. do 16. ure, jutri na Štefanovo bo odprt do 18. ure in potem tudi tako 1. in 2. januarja bo pa muzej do Svetih treh kraljev odprt vsak dan, tako da res lepo vljudno vabljeni. Seveda sedaj v tem času je kar veliko obiskovalcev, tako da predvsem družinam svetujemo, da rajši morda pridajo med tednom, ne ravno na sam praznik, skušamo pa seveda vsakemu obiskovalcu saj na kratko predstaviti vsebino, to se oziroma koncept samega našega muzeja, tudi da ljudje malce vidijo, malce lažje potem spremljajo jaslice skozi ves muzej.
Kakšni pa so vtisi obiskovalcev po vseh teh letih izkušenj, ko ste v muzeju?
Res je zelo zanimivo. Velikokrat si pogledam zapise, zapise v zadnji sobi, kjer se nahaja knjiga vtisov in zanimivi so mi predvsem zapisi otrok, ko vidiš otroško pisavo napisano, tako mi je bilo všeč, super je bilo tukaj, res zelo sem navdušen, vesel in otroci ponovali tudi napišejo, te jaslice so mi všeč najboljši in tako naprej. Bilo je pa pred časom, poleti, ko sem prebrala en zapis, je napisala ena punčka, bili so na obisku muzeja in je napisala, danes praznujem 11. rojstni dan, prišli smo čisto slučajno, sem na Brezje in smo šli v muzej in to je bil moj najlepši rojstni dan do sedaj, ker je obiskala muzej jaslic. Res, to sporočilo jaslic, povezano z Božičem, z rojstvom Jezusa Kristusa, s tisto našo osnovno vrednoto, ki je vezana na družino vsakega gane. In morda zanimivo mi je bilo sedaj 2 tedne nazaj, smo imeli na obisku preko 120 srednješolcev, dijakov z Hrvaške, Samoborja. In pravi mi sodelovka, ki jih je vodila skozi muzej, vse do več skupinah, da se ste si mladina, ne? Pač zanima jih, kar jih zanima, ne? Ampak kako so prišli navdušeni potem ven iz muzeja in kako so v zadnji sobi barval barvanke, ki jih imamo tam z jasličnimi motivi, potem res vidiš, da je to sporočilo tisto, ki smo ga želeli z našim muzejem. Res ljubezen, mir in upanje. To, kar je osnova tudi naše vere in kar je osnova tudi božičnega časa.
Tako, doktorica Andreja Eržen Firšt, muzej pravimo, da ima torej 10 sob, imate še kakšne želje za razširitev, imate kakšne načrte za prihodnost?
Ja, hvala vam za to vprašanje, res je, ko smo sedaj v zadnjem času pridobili vedno več jaslice, se da porodila želja po širitvi muzeja. Predvsem zato, ker se nam je s sodelovanjem številnimi muzeji, tudi iz tujine, pokazalo veliko novih področij, ki so tudi pri nas v Sloveniji niso zelo poznane. Tako recimo jaslične tradicije, predvsem vzhodne Evrope, ki tudi dr. Kuretu, ko je pisal svoje knjige, seveda takrat še ni bilo toliko informacij, niso bile znane, tako da smo veseli, da smo po nekaj letih sedaj dobili gradbeno dovoljenje za širitev muzeja. Obstoječi muzej bo ostal tako, kot je. Širili se bomo v eno nadstropje višje in osnova tega muzeja bo sprehod skozi jaslične tradicije, zelo zanimive. Predstavili bomo recimo eno od takih zanimivih zgodb je zagotovo Osel na Zarenski, lutkovna predstava zakoncev Majaron, ki sta nam te jaslice poklonila in bomo izhajali iz jasličnih tradicij, to se pravi iz jaslic koledniških, potem naprej na statične jaslice, kot sem že omenila prej na apeljskih, imamo zdaj zelo veliko lepih jaslic, tako da bomo ta cel zgoren nastropje bo potem zasnovano kot en sprehod skozi jaslične tradicije Evrope in sveta.
No, to se že veselimo, kadar bo odprtje.
Naslednje leto.
Naslednje leto, 2026, nas boste povabili. Omenjate tudi večkrat muzeje v tujini, ki jih najbrž obiščete. Kako pa so muzeji jaslic v tujini? Je kaj drugače? Kaj so pa njihove posebnosti?
Zelo zanimivo je to, da po teh muzejih, po katerih, s katerimi sodelujemo, so seveda zelo so osredotočeni na predstavitev svojih jaslic. Recimo dobro sodelujemo z muzejem etnografskim v Krakovu in seveda oni imajo predstavljanje njihove jaslice, šopke. Zelo močna tradicija, seveda poznamo te krakovske šopke, ki so v bistvu koledniške jaslice, recimo potem v Budimpešti etnografski muzej, ki tudi predstavlja seveda njihovo dediščino, sodelujemo tudi z muzejem v Brixnu, ki ima seveda tudi predstavitev jaslic južne tirolske, tako da pri nas je pa drugače, ker smo nekako in sprehod skozi jaslice iz celega sveta. In zato je muzej jaslic na Brezjah res za vsakega, ki ga obišče, presenečenje. Morda na začetku je bilo tako, vsaki so ljudje rekli, ja, pa se imam jaslice doma, ampak ko pa res, ko si pa muzej ogledajo, pa ga do sedaj še ni bilo obiskovalca, ki ne bi bil res navdušen.
In zdaj imam še eno vprašanje, ko ste omenjali te jaslične običaje, namreč na prvo adventno nedeljo ste pripravili predstavitev jasličnih običajev Panonske nižine. Kaj se je takrat dogajalo, kaj ste želeli pokazati?
Ja, res je, bili smo veseli, da smo v sodelovanju z etnografskim muzejem iz Budimpešte in pa predvsem z Madžarskim veleposlaništvom v Ljubljani in njihovim kulturnim inštitutom uspeli pripraviti predstavitev teh zimskih oziroma jasličnih tradicij Panonske nižine. To območje je zelo bogato, kar se tiče jasličnih tradicij in razstava, ki so jo pripravili, ki jo imamo pri nas sedaj v atriju samostana. Je zanimivo, kako v tem celotni adventni čas od svete Lucije oziroma svetega Miklavža, pa potem in sveta Lucija in vse te, vseh te, na teh bolj znanih svetnikih, na katerih temelijo tudi naše tradicije, je pri njih to zelo močno. Tudi recimo tepeškanje potem po prazniku, po Božiču. Ne? In na prvo adventno nedeljo pa smo predstavili oziroma je prišla skupina iz Ketheja, to je v bližini Blatnega jezera, kraj, ki so pa predstavili njihove koledniške jaslice, to se pravi, hodijo s temi jaslicami v adventnem času od hiše do hiše, nosijo seveda s temi jaslicami blagoslov, zapojajo pastiri in tako je zelo podobno kot recimo koledniške jaslice na Poljskem, samo da oni pač tudi nosijo drugačne jaslice in s temi koledniškimi jaslicami potem zbirajo denar, darove za cerkev. Tako da in potem da tudi pomagajo ubogim tistim, ki pač nimajo. Tako da je bilo zelo zanimivo, tudi madžarski veleposlanik se je udeležil te predstavitve, tako da smo res veseli tega uspešnega sodelovanja.
Tako to me spominja na naše koledovanje, kjer sicer hodijo okrog Sveti trije kralji, tam pa razumem, da hodijo, ne da nosijo figure v rokah ali so oni oblečeni v te figure jaslične?
V bistvu nosijo okrog so neke vrste jaslic v obliki cerkev je in potem v tisti cerkvi so postavljene jaslične, so je sveta družina, nosijo pa dva pastirja, dva vojaka sta in pa angeli. In potem ti pridejo do do vrat, potrkajo in rečejo: "Dobar dan, tukaj je pa prihaja Jezusov blagoslov." In ob tem pojajo pesmi, ki so na Madžarskem zelo dobro poznane, in ko smo imeli to predstavitev, prisotnih je bilo veliko Madžarov, ki živijo v Sloveniji, so vsi peli te pesmi, ker so pač te njihove tradicionalne pesmi vezane na božični čas, to se pravi na adventni čas, na prihod Jezusa, na rojstvo Jezusa.
No, s tem sva zdaj že tudi malce spomnili na našo trikraljevsko akcijo, da spodbudiva naše poslušalce, da sprejmejo kolednike in prispevajo kakšen dar za naše misionarje in njihove projekte v dobro ljudi. Gospa doktorica Andreja Eržen Firše, moje zadnje vprašanje, malce bolj osebno, kaj pa vam pomeni Božič letos?
Božič seveda najprej in čas za umiritev. Ob vsem tem moram reči, da se je blagoslov delo na Brezjah, v Slovenskem narodnem svetišču, pri Mariji Pomagaj, je tudi obveznost, je tudi je veselje, predvsem pa, da si najdem mir za, za tisto osnovno, kar seveda Božič pomeni, je veselje in ljubezen, predvsem pa zahvala za leto, ki je minilo, za vse dobrote, dobrine, milosti in blagoslove, ki jih prejemamo, in pravzaprav Jezus se rodi za vse nas in nam prinese mir, nam prinese veselje, in predvsem to mi pomeni Božič, predvsem pa želja za samo zase, da se res umirimo in sprejemamo tisto, kar Božič je.
Tako, gospa Andreja Eržen Firšt, hvala za ta lep pogovor o muzeju Jaslic, o sporočilu teh figur za naše duhovno življenje. Želim vam uspešno pripravo na širjenje muzeja in če bo kda, se bomo potem slišali pred odprtjem in povabili vse poslušalce, poslušalke, da vas obiščejo v prenovljenih prostorih. Hvala lepa in blagoslovljen Božič vam in vsej ekipi na Brezjah.
Hvala lepa tudi vam za povabilo in vse dobro želim.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.